i Matteus 7, versene 13 og 14. Og der skal vi se på noe som vi kanskje ofte misforstår når vi leser dette her. At vi tror det står noe annet enn det kanskje egentlig står. Og det i hvert fall noe som kontroversielt og ofte misforståtte uttalelser som Jesus kommer med. Og dette hva han sier. Gå inn gjennom den trange porten, for vi porten, og bred veien som fører til fortapelsen. Og mange de som går inn gjennom den, men trang den porten, og smal den veien som fører til livet, og få de som finner den. Skal vi be sammen? Gode Jesus, vi ber deg om at du må være til stede sammen med oss. Vi ber at du, Hellige Ånd, beveger deg mellom oss, sånn at hver enkelt oss kan ta til oss det ordet som lyder i dag. Hjelp oss, Jesus, at vi som samlet her nå, at vi lytter til hva du har å si til oss i dag. Og så hjelper du meg til å formidle disse tankene som du har gitt meg på en god måte. Se til stemmen min, sånn at jeg klarer å tale dette. Amen. Dette bildet som Jesus her bruker om en trang port, det for mange av dagens mennesker som reflekterende og som ønsker å forstå til dyp bekymring. Og bekymringen som man gjør seg, det at kristendommen eksklusiv. Å kalle andre religioner og andre trosoppfatninger for feil. Den sier også, kristendommen sier også at visse typer adferd umoralsk. Derfor griper den dypt inn i den menneskelige frihet ved å fortelle folk hva de må tenke og hvordan de må leve. De kristne hevder også at det bare de som kjenner den absolutte sannhet. Derfor tror de at folk som uenige med dem, tar feil. Og ikke bare at de tar feil, men de blir dømt av Gud siden de tok feil. Det mange mennesker som bekymret for dette, at kristendommen for eksklusiv. Det bare en sannhet, og det Jesus. Jeg jo, som dere, i hvert fall som noen av dere vet, oppvokst på en lite øy langt i nord ute i havgapet. Og på den øya, sommerøya, så var det en relativt stor baptistmenighet. Og der var også det eneste kirkebygget på øya. På øya så var det en del lutheranere, men de måtte til nabobygda for å gå i kirke. Om de da brydde seg med å gå i kirke. Så var det noen få andre fra andre kirkesamfunn som måtte helt til Tromsø, altså 7 mil unna, hvis de skulle gå i sin kirke. Og jeg har tenkt litt på dette og sett i bakspeilet at så vokste nok jeg opp med den uuttalte tanken at vi baptister var det eneste som helt og fullt gikk på den smale vei. Selv om vi nok visste sånn, derfor sånn rent teoretisk, at det kom nok til å være noen andre kristne i himmelen også. Det kunne man nesten regne med. Og det kanskje ville være i himmelen, ville det kanskje være noen få lutheranere, representert ved Martin Luther. Og så ville det kanskje være noen få metodister der, representert ved John Wesley. Og så ville det jo være mange baptister som var representert av Jesus. Den franske opplysningstenkeren Rousseau, han skrev: «Det er umulig å leve i fred med dem som vi anser som fordømte.» Derfor har man denne bekymringen at kristne, de må være intolerante overfor ateister eller agnostikere fra mennesker av en annen religion, eller til og med andre typer kristne, for eksempel katolikker mot protestanter, eller liberale mot konservative. Og det som er den sekulære samfunnets svar på denne problemstillingen, er at man har gitt opp selve denne tanken at det finnes en eksklusiv sannhet. Slagordet er blitt: ingen kan virkelig hevde å vite hva som er sant. Så da er alt relativt. Jeg har min sannhet, og du har din sannhet, og alle har vi liksom ulike typer sannheter. Og siden sannheten er relativ, og ingen egentlig vet, så gjør det at ingen er i posisjon til å dømme hva som er sant eller hva som ikke er sant. Og det igjen, tenker man, vil føre til toleranse og aksept, fordi at ingen kan kalle noen andre sin sannhet for feil. Og det antas ofte at den trange porten, eller den trange veien som Jesus taler om, det fører til at man blir irrasjonell, blind, intolerant, snever og trangsynt. Og dessverre så finnes det eksempler på det. Kristne som er snevre og trangsynte. Men her er det som er interessant. Hvis du ser nøye etter og undersøker livet og læren til Jesus, så legger du merke til at det som for vår kultur i dag ser ut som et skikkelig merkelig paradoks. Altså, på den ene siden så kommer Jesus med uttalelser som i våre dager er opprørende og svimlende eksklusive. Han ba for eksempel en gang Jesus, og så ba han sånn som dette: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham har du sendt, Jesus Kristus.» Så det Jesus sier, det er en Gud. Og ikke bare det, han er den eneste sanne Gud. Og det betyr jo at alle andre guder, og alle andre sine guder, de er falske. Det er rimelig eksklusivt å si av Jesus. Det er bare én sann Gud. Og så sier han også dette kjente her. Han sier om seg selv: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Han er sannheten. Og ingen kommer til Gud uten gjennom ham. Det er rimelig eksklusivt å si sånt. Og i våre dager så vekker det anstøt å høre at noen hevder at de har eller er sannheten. Jesus, han underviste ikke sin lære som valgfrie forslag til et bedre liv. Altså, Jesus kom liksom ikke med sånn: «Ja, dere kan jo se på dette her, om dere synes dette er greit eller ikke.» Nei, Jesus han hevda, takk skal du ha, Jesus han hevda å vite hvordan ting er. Han hevda at det han sa ikke bare var klokt, han hevda at det var sant. Og Jesus hevder at denne sannheten betyr mer enn noe annet i verden. Og likevel Når han er så eksklusiv, så kommer paradokset. At han inngikk vennskap og relasjoner med utstøtte mennesker og de som er lengst nede på rangstigen. Jesus var fantastisk og skandaløst inkluderende. Han berørte med vilje en spedalsk som ingen skulle berøre. Spedalske var jo støtt ut av samfunnet. Han lot en prostituert vaske føttene hans med håret sitt. Han roste en forhatt romersk offiser. Han festa og hadde selskap med de forakta skatteoppkreverne. La meg gi deg et slående eksempel på denne relasjonelle inkluderinga fra Jesus side. I Lukas 17 så leser vi om at Jesus blir oppsøkt av 10 spedalske. Noen av de var jødiske, men minst en av de var samaritaner. Altså, så det var ulike religioner representert i denne gruppa med de 10 spedalske. Og Jesus helbreder dem, og så gir han dem denne beskjeden. Gå og vis dere for prestene. Og grunnen til dette, det var at prestene på den tiden også var, jeg skal ikke si at de var leger, men de hadde i hvert fall, de hadde jo ikke leger sånn som vi har det. Så de kunne liksom ikke gå på helsestasjonen og få seg en legeerklæring. Men det de kunne, det var å gå til prestene. For en prest kunne gi en spedalsk en helseerklæring som sa at de var blitt rene og friske, og nå kunne være med i samfunnet igjen. Det var det en prest kunne gjøre. Og vi forventer at Jesus, etter å ha helbredet en gruppe med spedalske, sier, gå og vis deg for nærmeste prest. I entall. Gå og vis deg for nærmeste prest. Men Jesus sier, gå og vis dere for prestene. Altså flertall. Fordi, hvorfor? Jo, jødiske spedalske ville gå til jødiske prester. Men samaritanske spedalske, de ville gå til en samaritansk prest. Med andre ord så sier ikke Jesus, nå som jeg har helbredet dere, så må dere konvertere til min religion. Nei, han inngår et helbredende forhold til urene, ortodokse, ikke-jødiske, spedalske, og sender dem deretter til sine egne prester for å bli erklært rene. Det er jo som at jo smalere og mer eksklusiv Jesus blir i sin hengivenhet til Gud, jo rausere og mer vidsynt er han i sin kjærlighet og det å nå ut alle mennesker. Jo smalere han er i sin hengivelse til Gud, jo rausere er han i møte med mennesker. Alle slags mennesker. Og der tenker jeg vi har noe å lære, venner. At vi har noe å lære i hengivenheten til Jesus. Hengivenheten til Gud. At den er eksklusiv. At den er altomfattende for oss. Men så er det ofte at feilen skjer hos oss. At når vi blir eksklusivt opptatt av Jesus, så begynner vi å ekskludere mennesker. Men hos Jesus så blir han videre og rausere med mennesker han møter. Den lengste samtalen som vi finner i evangeliene er mellom Jesus og en kvinne fra en annen religion. Den samaritanske kvinnen. Hun hadde vært gift 5 ganger, og nå levde hun sammen med en som ikke engang var hennes mann. Og det var en kvinne som en hvilken som helst annen rabbi ikke ville tatt i med en ildtang engang. Jesus, han var den mest inkluderende mannen i menneskehetens historie. Og vi som hans etterfølgere, vi må passe oss at ikke vi blir de mest ekskluderende menneskene i samfunnet. For alt for ofte så vi ganske slappe i vår hengivenhet til Gud, men nådeløst trangsynte i våre forhold og våre holdninger til andre mennesker. Jesus på sin side, han var smalsporet i sin hengivenhet til Gud, men sjokkerende vidsynt i møte med sine medmennesker. Hvorfor det? Hvorfor var han slik? Hvorfor var Jesus slik? Var han kanskje bare selvmotsigende? At det hang liksom ikke sammen for ham? Eller var han egentlig bare en hyggelig fyr? Men ikke veldig konsekvent i måten han tenkte på? Eller kanskje så var sannhetene Jesus lærte oss av en slik karakter at de forklarer også livet han levde. Kanskje sannhetene han ikke lærte er i motsetning til livet han levde. Kanskje livet hans forklarer det han lærte oss. Kanskje mulighetene er at man kan finne en dyp, eksklusiv sannhet og samtidig tilby raus toleranse. Kanskje det å være dypt eksklusiv ikke utelukker det at man kan være raus og vidsynt i møte med mennesker. Kanskje er det sånn at disse to henger heller uløselig sammen. Dette er et veldig viktig tema for vår tid, for vår kultur, for mennesker som ønsker å følge etter Jesus. Fordi at vi som kristne så ofte blir stemplet at vi er intolerante og trangsynte. Du vil se om du prøver å undersøke temaet toleranse i bergprekenen, så befaler ikke Jesus oss at vi må være tolerante. Han sier aldri, vær tolerant. Hvorfor det? Jo, fordi at toleranse har et slags minimalistisk kvalitet over seg. Det ordet toleranse, det kommer fra det latinske ordet tolerantia, som betyr å tåle, eller å holde ut. Og det er jo faktisk ikke det vi mennesker lengter etter, at noen skal tåle oss, eller å klare å holde ut med oss. Altså, vi lengter jo etter litt mer enn det. Hvorfor de fleste av oss. Da jeg og Ellen gifte oss, så sa ikke Ellen, jeg vil tolerere deg og tåle deg, og holde ut med deg i gode og onde dager, inntil døden endelig skiller oss. Ikke sant? Det var ikke det. Dere hører jo at det ikke høres helt godt ut. Altså, foreldre, de legger ikke barna sine om kvelden og sier, god natt, kjære, jeg tolererer deg. Må du sove godt. Du er ikke skapt av Gud for å bli tolerert. Du er skapt av Gud for å elskes. Og vi vet dette dypt i vårt innerste menneske. I bergpreken så sier ikke Jesus, tål dine fiender. Men hva er det han sier? Han sier, elsk. Elsk dine fiender. Han sier ikke, tål dem som forfølger deg. Tolerer dem som forbanner deg, og hold ut med dem som hater deg. Jesus sier ikke det. Han sier ikke, om noen tvinger deg å gå en mil, så får du tåle det. Han sier ikke det. Toleranse er en veldig god ting så langt det går. Men det går ikke så langt. Det går kanskje en mil. Men den går ikke to. Toleranse er selvfølgelig alltid bedre enn intoleranse. Men toleranse, sier Jesus, eller underforstått sier Jesus, er en ganske lav standard å ha. Du kan tolerere noen uten å elske dem, men du kan ikke elske noen med å være intolerant. Jesus inviterer oss til å leve i et rike av åndelig virkelighet, i sfæren av Guds vilje, der grunnloven og grunnmuren vi står på er kjærlighet, fordi Gud er kjærlighet. Så derfor sier Jesus, for oss helt sånn mind-blowing, elsk dine fiender. I kjærligheten så finner vi selvfølgelig dyden toleranse. Så vi skal selvsagt være tolerante. Men Jesus hever lista og sier, ikke bare vær tolerant, men elsk din neste som deg selv. Alt dette det bringer oss nå til den trange porten som Jesus snakker om i vår tekst. Og som så ofte blir misforstått. Den trange porten er ikke trangsynthet. Den trange porten er ikke læremessig korrekthet. Det er ikke at jeg alltid har rett og alle andre har feil. Den trange porten er ikke religiøs intoleranse. Den trange porten, det er å gjøre det som Jesus sier. Den smale porten, det er å adlyde hva Jesus ber oss om. Å adlyde kreativt, intelligent og med glede. Adlyde han som mestrer livet og døden, og han som vet hva sannheten er. Å adlyde han i alle ting, det er den trange port. Hva er så den brede port? Den brede port er bare å gjøre noe annet enn å prøve å adlyde han. Den brede porten er å ikke bry seg så nøye om hva Jesus sier, eller hva Jesus gjør. Men det er bare i den trange porten vi finner friheten. Hvorfor? En gang sa Jesus det slik, hvis dere blir i mitt ord, altså, hvis dere adlyder mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Ordene «sannheten skal gjøre dere fri» er jo ord som vi ganske hyppig siterer. Men ofte så sier vi det liksom litt løsrevet fra det som ligger der foran, og utelater liksom den setningen. Hvis dere adlyder mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten. Hvis du adlyder, hvis dere blir i mitt ord. I våre dager så tror vi jo at frihet er det motsatte av å måtte adlyde noen. Eller adlyde noe som helst. Vi tenker vanligvis på frihet som fravær av restriksjoner. Men da tar vi feil. For det er det ikke. Da jeg var barn, så lekte jeg og broren min i elva, når min far drev ørretfiske. Når vi var så små at vi ikke fisket selv, så lekte vi i elvekanten sammen der far sto og fisket. Og så tok vi de minste ørretene han fikk, og så lagde vi en liten demning til dem, der vi sperret de inne, disse få ørretene, i en liten demning, så de skulle liksom fære og svømme rundt omkring. Vi lagde et lite akvarium. Den yngre bror min, han syntes synd på denne lille ørretten, som var begrenset til denne lille dammen. Og han ønsket å befri dem fra dette stengselet og dette fengselet. Så han tok en liten ørrett, og så la han den opp på gresset, så den kunne få lov å bli satt fri, og puste frihetens friske luft, og frimodig gå dit ingen fisk noensinne hadde gått. Er det noen som vil gjette hva som skjedde med den lille fisken? Til å begynne med så sprella den. Og så sprella den ikke lenger. Det var ikke en god ting det som skjedde. For å være fri til å leve, så må en fisk være begrenset til å leve i vann. Det er fiskens natur. Frihet er ikke fravær av tilbakeholdenhet og begrensninger. Frihet, det er å finne sin rette begrensning. Det er å være frie for oss mennesker. Det er å kunne svømme i den moralske og åndelige virkeligheten som Gud har gitt oss, og i hans rike. Fordi at min lille natur og din lille natur er skapt av Gud for å leve i hans kongerike og leve for han. Først da er vi frie. Hvis du adlyder Jesus, så sier han: dere er virkelig mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Akkurat som vann gjør en fisk fri. Så spørsmålet er: hvem sin disippel vil du være? Mange tror jo at det å være en kristen er å tro på de rette tingene, slik at Gud helt til slutt skal slippe deg inn i himmelen. Men da misforstår du ganske kraftig. Jesus kalte aldri noen til å bli en kristen, men han kalte folk til å bli hans disippel. Og han kalte prostituerte og skatteoppkrevere av romerske soldater og religiøse ledere av samaritanske spedalske. Og disippel er ikke noe forvirrende eller mystisk eller spesielt religiøst begrep. En disippel, det er en som har forpliktet seg til å være sammen med en annen person for å lære av vedkommende hvordan man gjør noe. Når en liten baby blir født, så må den være sammen med eldre, med voksne, for å lære seg å snakke, lære seg å gå, lære seg å lese, og så videre, alt dette man må lære. Og vi må alle lære dette. Den naturlige menneskelige tilstanden det er å være en disippel. Og vi er en disippel enten vi vil det eller ikke. Vi er en disippel av noe eller noen, uansett. Fordi at mennesker er den type skapninger som lærer ved å være disipler. Og alle er noens disipler. Også du. De første vi var disipler var jo kanskje våre foreldre, sannsynligvis. Så kanskje lærerne våre. Deretter kanskje mer og mer våre jevnaldrende. Eller kanskje vi hadde noen kloke mennesker, noen veiledere. Ofte i vår tid så er det blitt kjendiser og influensere og sosiale medier der man finner sin mester som man lærer av. Så på godt eller vondt så er jeg og du disippel av noen. Når Jesus snakker om den smale veien eller den brede veien, så snakker han om hvordan livet er. At livet er på denne måten. Hvis du for eksempel skal bli riktig god til å spille et instrument, så må du organisere livet ditt rundt dette. Da må du øve på dette instrumentet. Det holder liksom ikke med en liten gang i måneden. Men du må øve daglig igjen og igjen, ta leksjoner, øve skalaer og studere. Hvis du skal bli riktig, riktig god og sparke fotball, så må du tilrettelegge livet ditt rundt trening, øvelser og kamper. Og gjør du det, så velger du den livsstilen som kreves. Og da får du oppleve friheten det gir til å kunne spille et instrument, sånn at du kan trollbinde en forsamling. Eller du mestrer en ball, sånn at du kan score mål. Den smale veien er ganske enkelt måten som kreves at du innretter livet ditt på for å oppleve den friheten som du lengter etter. Den brede veien er bare å gjøre noe annet. Det er bare å gjøre det til du enhver tid har lyst til, eller som alle andre gjør. Når Jesus sier at mange tar den brede veien, og så få tar den smale veien, så forutsier han ikke med det hvor mange mennesker som vil ende opp i himmelen. Og han sier absolutt ingenting om at Gud vil være lykkelig om det bare kommer seg noen få dit. Gud er ikke villig til at noen skal gå til grunne. Men Jesus bemerker ganske enkelt at den brede veien, det er liksom standardmåten for livet. For generelt har mennesker lett for å bare drive gjennom livet etter vane, eller at vi ser andre gjør. Så til slutt så ender vi med dette spørsmålet. Har du blitt en disippel av Jesus? Eller er det andre ting i livet ditt som du har organisert livet ditt rundt? Har du blitt en disippel av Jesus? Har du organisert livet ditt rundt han? Lærer du av han? Adlyder du han? Har du gått gjennom denne trange porten? Lever du slik du tror at Jesus ville levd om han var i ditt sted? Kjære venn, la din grunnleggende identitet være det at du er en disippel av Jesus. For da vil du oppleve at du blir ganske smal og eksklusiv i din hengivenhet til han. Og så blir du satt fri til å være nesten utrolig vidsynt i din relasjoner og aksept og raushet og kjærlighet for andre mennesker, som til og med kan være radikalt annerledes enn det du selv er. Amen. Skal vi be sammen?